Apostel 4. Peter and John came to Yomba to Mirko, and a priest Wagaya got holy young woman a Kimber named Suk Meshkwa Yombano. Kanda yate Sandusi Wagle U, ye Mirara Wingwa. And a Apostle Suo Igra, yesun go pai under Gukor Ongwa. Yate Yomba and Geshkwa Andrekwa Ibre Kambege te Mirko. Ana yomba wingwa igra kai I presre ye deno kumburkwa. Ana yomba kande wake. Pita yanjon sigane singwa. Ba mimpai kondungwa. Pre ana tangina ko tere tenamnendi pre I be kane yungu endingwa. Ba ye kandimbrko prekwa yomba I. Merekinde yesu pre pringindingu. Ana yomba namba no endimit napi 5,000 ongwa. Ana kamun tangung gonjura yomba kande wagaya. Kamabuna muna endoguna engwa yomba ya. Te lo mbege tengwa yomba yen Jerusalem magay singwa. Ana priest kande Anas ya. Kayapas ya. John ya. Alexander te priest kande Ebigma. Wagetao ye ama aki magay singwa. Ana ye eremoko pita yan John ibi endingo. Gumana moga andek mirko anakira postengwa.
Ene sira gyombo mina mo ira kangimna ene taragi ure.
Ana pita nomano sna Holy Spirit kaos moko. Ye ana kayet ndigne endongwa.
Israel yomba kande wageya ene ende ogu na engwa yomba. Notara kwa gare ya kage siungwa tomka ipre erme. Ene ye srambre er uwaga yome dindre anane kira po no nergwa. Yekpre, ene ya Israel yomba prabrai prio. Jesus Christ, Nazaret kamunem, ene de prag mena singekwa ba got igorenugwa. Ana ye kange mena ya kage siungwa igra, uwaga yongo. Ana erme ene gumano muk mangik anek mukwa iwe. Ana Jesus pre kamambuno peba mena yek mbeko pangwa. Ana ene ingu kengwa yomba, kombuko ikinde wende imenda adingwa. Ba kombuko moi erme Kauka ngigende kaima pangwa, yomba swarata, ye nono erinabuga, ikuno taer kurwa. Yesu swara, kange mna, maga nyomba kuhuku pra erinabuga pre got diendungwa.
Yomba kande wake kanengwa pita yan John. Kangile nendimbrko ana yesi pukundingwa. Srakure, ye skul kande tan digrimbrka. Ye ya logo suo, ba ye prikwa ya su I okuna, Yesumboga ai getap si waningwa. Yomba mo kande wage katan di pita ya. John tenekwa mere manga. Srakpre. Ye kanengwa yakage wagai orkwa. Igra ya suo mogo. Aige ige anek mekwa. Ana yomba kande eremogo ya suo kansul. Yungo kondo endemenda piro nditengo ana ya suo endembrko. Ye yene katangen dingwa.
Nono sragere yak sui tenamne.
Jerusalem sina yomba mekwa I pra ye kima kaneta erfga I kan kondingwa. I pre nono tandi upmangeramga manga.
Ba kai wa indi ende yomba pra mina pinde nambio. I pre nono manandi yetumun. Ana yeremo gesu kangie aketa ntak yomba tegrebrga.
Ana ye agendingwo yatsuwo ende igine ingugu. Wimbrko ana yet nditengwa.
Ene Yesu kangi ake kaimata dak yomba dite begete ere griro.
Ba pita yan John ye kayet ndi igne ende tembrika.
Ene ne prika nere imbu waga siyo. Nungot kamo kende kondo. Ene dimere ombu anangot ongumugo mena ikuno erambo.
Ana no kaita agetoro rambuka pai kurkwa. Srak pre. No, kai britre te kandre okwa pre, I pran dibene indenam ka pangwa.
Yek pre kansol waga ye kangile ndi kaima, taun di tembe ende tendri, ana yendeningo endembrika. Ye konbona tandogo kan sikane sinekwa, ye ta kan igrikwa, srak pre, yomba prabra tarak erembrko kaningwa igra pre, ngot dembi stengwa, ana yak kage si yungwa ye, Kima gere temberko ye arenga norkwa. Ana yakmu I mbukayungu 40 nongwa. Pita yan John Council wage ende meda piro ndingo. Ye tambre kana ende igne pi. Yomba no pringin jingwa mekimara pindri. Ana endogna engwa yomba. Ya pris kande wage ka ndimire. Ye mboko kul tembrika. Ndimbrko ye prisri. Ana ye pravra nyomanya suora yi. Kamangi gere ngot tengwa.
Ye khande En even mitnaya magandle ya mundi nigia te tarak prabra sunna paingwa I ene rienga. Ogunay bu ene nikongune nyomba David no yagawa nogra. Holy Spirit mina ene ka I tengo ana ye ka yek dungwa. Srakbre kamambu no kirikwa yomba. Deno ningandi kumbrime. Te srakbre yomba tau ama kayoko kaneganendi kok dime. Magandle king wage kunda ramnendi. Aga kuneriko te yomba kande wage uswara pindre kudanga gya kande tendre ombuk mesaya mo tendre erikwa. Ikaima Herod ya Pontius Pilate yembirko te kamambu no kirikwa yomba ya Israel yomba yengo ye prabra siti igi uswara pindre ana Yesus namnende kundamu kande ngaikwa. Ye ene kongu yomba oli ene nepindi inga ye yomba erinambuka. Te ene oguna yombutun mna tarak yek plaun dinambendi dipandit nara igra plaun dungo ana ye u suara pindre tarak yek erikwa iwe. Ana erme we yakande ye nos namnende dingwa yene pristre ana non nikongu nyomba aga plendimen no pri okumba sindre ana kamambu nungigende dinam niwo. Te ene ongun dugo si yomba kinde sungwa mna yemen Yesikor yembi ana ene kima kanane pla undenambuka iene nikongu nyomba oli Yesus Christ kange muna eratnge.
Ye kama angere kundi ngu. Ye yungu ta yungu kumaga isi mekumara ide pinga kara ngungu. Ana ye pra Holy Spirit esikau sitongo ana ye mambu nombogu. Ngot kamo ngilende ndindire kundu ngu kirikwa. Prengindi ngwa yomba ye. Pra nyomano ya, ndene muru na suora yi mekwa. Yomba suora ta taraka agi nengwa. Ye nana taratna mundu we tandigrikwa. Ba ye tarak pra agi nengwa I. Ye pra taratna orko. Ana yimbusi I erkwa. Ana aposel wake yombu gore. Yakane Yesu anegu koro ongwa kamo. Ye diwa indingwa. Ana yakande wagai motongo, yomba prabra mina pangwa. Ye lorko, ye mekmara suna I kikindindwe ta mokrikwa. Ana yomba tao maga no ya, yunguno maga itere minge moni indre. Ana moni mu isuna undre. Ana aposel wagai mekmara tengo. Ana ye moni yumbusi, yomba taralina mnende prikwa mere te kuno erikwa. Aranjura yalta mokwa kangi en Joseph te aposel wagre kangi koro ta yi te mbanambas wendingwa. Kangi mbanambas I mambu no yel, kandi yomba nomono singile ndungwa yake. Ye lewa yungo ombu no ta mokwa. Ye Cyprus magan ile kuliengwa. Ye magan motobo mbog indre anamoni yu. Aposel wagemekmara katno mina yongwa.